Higijena života. Poteškoće mentalnog zdravlja korektni je i savremeni pojam za prije zvane duševne bolesti ili psihička oboljenja. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, psihičko zdravlje je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može raditi produktivno i sposoban je pridonositi zajednici. Međutim, stručna javnost se ipak ograđuje i tvrdi da od psihičke bolesti može oboljeti svaki čovjek, bez obzira na pol, životnu dob, nacionalnost, rasu, kulturu, vjersku pripadnost, stepen obrazovanja ili imovinsko stanje. Psihički poremećaji nisu posljedice neke od čovjekovih slabosti ili mana, ali stigmatizacija ili marginalizacija ovih grupa i danas je prisutna. U značajnoj mjeri to utiče na sve brojnija nasilja u porodici, a to je već generacijska trauma. Večeras u emisiji ove pojave iz ugla pravnika i socijalnog radnika pokušat će nam više približiti docentica doktorica Milica Kovačević sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i Ivica Poljak, diplomirani socijalni radnik Centra za socijalnu skrb u Splitu.
Starting guy.
Poznato je da se već nekoliko godina primjenjuju različite mjere za zaštitu žrtava nasilja u porodici. Međutim, u praksi nema pozitivnog odjeka. Svakodnevno to potvrđuju izvještaji sa terena, posebno kada je riječ o ženskoj populaciji. Docentica doktorica Milica Kovačević sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beogradskog univerziteta.
Ja ću danas govoriti, dakle, o načelu dužne pažnje i sprečavanju femicida. Dakle, tema se tiče žena i sad bi se možda moglo postaviti pitanje odakle žene u kontekstu priče o marginalizovanim grupama i pripadnicima marginalizovanih grupa. Šta bi u stvari bili pripadnici marginalizovane grupe? Oni koji imaju minimalan uticaj na društvena zbivanja, pa samim tim i na svoju sudbinu i na svoju sreću. Nažalost, mogli bismo da kažemo i moramo reći da jedan značajan broj žena u ovom našem regionu jeste u toj poziciji da malo mogu da utiču na svoju sudbinu, jeste u jednom položaju nejednakosti, inferiornosti. A ja ću pokušati da osvetlim neke od razloga, mada nisam sociolog nego pravnik, a u kontekstu ove priče o načelu dužne pažnje. Mi sve više i svakodnevno čitamo o slučajevima smrtnog stradanja žena, evo u Srbiji posljednjih dana za nekoliko aktualnih slučajeva i obično se govori tako ili u novinama kad se piše da su razlozi ljubomora, posesivnost, narkomanija, alkoholizam, ekonomska kriza, razni problemi. Naravno da su to razlozi, inače je vrlo kompleksno osvetliti uzroke, ali su uzroci znatno širi. Tiču se jednog ukupnog društvenog konteksta u kome, priznali mi to ili ne, postoje predrasude o položaju žena, postoje stavovi inferiornosti žena, o tome da je žena i deca, nažalost, posjed muškarca, da one duguju bespogovornu poslušnost, da treba da idu jeli za svojim hraniteljem i čuvarem, da nemaju pravo da razmišljaju o svojoj nekoj budućnosti, o slobodnom iskoraku u svakodnevni život. Šta bi zapravo bila definicija femicida ili ubistva žena? To bi bilo ubistvo žene od strane muškarca koje je motivisano mržnjom, predrasudama, tim stavom o inferiornosti, pa čak nekada i zadovoljstvom. Definicija ovo najpoznatija koju daju Rasel i Kaputi, a još jednostavnije bi mogla se kaže da je to ubistvo žene zbog toga što je žena. Dakle, upravo zbog njene rodne pripadnosti. Ukoliko bi žena smrtno stradala u nekom drugom kontekstu koji nema veze sa njenom rodnom pripadnošću, onda naravno da ne bismo mogli govoriti o femicidu. Eto, ja sam nešto najkraće rekla o uzrocima, u tu etiologiju neću dalje zalaziti, ali naglasila bih, dakle, problematiku inferiornosti i predrasuda kao izuzetno značajnu. A sada o načelu dužne pažnje u vezi sa femicidom, dakle, o tome šta država treba da uradi da spreči ubistvo žena. Svi smo upućeni u to da postoje brojni međunarodni dokumenti koji garantuju ženska prava i koji stavljaju pred države obaveze da se bore za suzbijanje nasilja na ženama, da ga sprečavaju. Ja ću spomenuti samo Konvenciju Ujedinjenih nacija o sprečavanju svih oblika diskriminacije nad ženama. Tu su i dokumenti koji se odnose na druge neke kontinente, o njima neću ni govoriti, sve imate detaljno u radu. I naravno, dokument o kome se najviše govori, najnoviji, relativno nov, Istanbulska konvencija, tako nazvana po gradu u kome je usvojena od strane Saveta Evrope, je li konvencija o sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama, potpisana 2011. i nakon odgovarajućeg broja ratifikacija stupila na snagu 2014. godine. Naravno, neću prepričavati tekst, to bi bilo suvišno i verujem da je svima vama on donekle ili u većoj meri poznat, ali upravo u ovoj konvenciji nailazimo i na to načelo dužne pažnje. Prilikom ratifikacije ove konvencije u Srbiji, ono se prevodi kao načelo potpune posvećenosti. Neki kažu da to nije najsrećniji prevod, ali ja mislim da to nije ni bitan, taj terminološki moment. Šta ono znači i šta zapravo traži Istanbulska konvencija od država, što smatram ja da je posebno bitno, ja naravno i drugi značajni ljudi, ne želeći time da kažem da sam ja značajno, daleko od toga, da šta kaže Istanbulska konvencija u svetlu ove priče. Ono što je važno, da države preuzmu na sebe obavezu upravo da šire kroz kampanje, kroz jedan sistematičan rad, svest o neprihvatljivosti tih predrasuda, o neprihvatljivosti razmišljanja u pravcu nejednakosti žena, o neprihvatljivosti razmišljanja u pravcu nekih stereotipnih uloga muškaraca i žena. I upravo mislim da je to u korenu svih ovih problema sa nasiljem u porodici, a naravno na kraju i sa onim najgorim što može da proizađe kao eskalacija tog nasilja, a to je ubistvo žena. Dakle, države se stavljaju pred obavezu da rade na tome, zatim takođe države imaju obavezu da ne insistiraju na tome da se sporovi u vezi sa nasiljem u porodici rešavaju nekim alternativnim, mirnim putem medijacije, mada mi znamo da se često insistira upravo na takvom rešavanju, da kažem, sporova, pa da je to više jedan izraz karakterističan za građansko pravo, jer je to, je li tako, najlakše, najbrže, a vrlo često, je li tako, uopšte ne mora da bude u interesu žrtve, da se to sve brzo okonča, da se, je li, po krivičnoj prijavi razreši stvari, da to ode u neku fioku. Takođe, konvencija govori o tom jednom razumevanju specifičnog statusa žrtava nasilja u porodici, o jednoj cikličnoj prirodi nasilja, o tome da se ne može insistirati samo na tome da se žrtva angažuje oko krivičnog gonjenja. Čak i kad se ona koleba, državni organi moraju da budu ti koji će insistirati na tome da se, aj tako da kažem kolokvijalno, stvari izvedu na čistac. O svemu tome govori Istanbulska konvencija, a na kraju, kada dođe do onog najgoreg, kao što znamo dešava se, da se oni koji su odgovorni procesuiraju i adekvatno kazne.
Kakva je praksa Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa tumačenjem načela dužna pažnja? Slušamo Milicu Kovačević, docenticu Beogradskog fakulteta za edukaciju i rehabilitaciju.
U praksi Evropskog suda za ljudska prava takođe nailazimo na brojne slučajeve koji govore o tome kako se ovo načelo dužne pažnje mora implementirati. Ogroman broj slučajeva, ja sam ovde navela u radu i detaljnije opisala, sada neću da oduzimam vreme, dva slučaja, Opuz protiv Turske i Tomašić protiv Hrvatske iz 2009. godine. U suštini, je li tako, praksa Evropskog suda za ljudska prava se odnosi na primjenu Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda, ali definitivno, bez obzira što su ovo stariji slučajevi, i takako ima veze sa Istanbulskom konvencijom i ona se naravno nadalje uvažava u radu Evropskog suda za ljudska prava. Šta su zaključci iz ova dva slučaja? U oba slučaja se radi o tome da su žene ubijene. U slučaju Opus protiv Turske, tašta je u jednom osvetoljubivom pohodu svog zeta ubijena, a u ovom slučaju Tomašić protiv Hrvatske, u pitanju je ubistvo iz vatrenog oružja žene, deteta i samoubistvo lica koje ranije bilo osuđeno zbog nasilja u porodici. I u oba slučaja se ispostavilo da države, bez obzira na to što su tvrdile da su učinile sve što je moguće, nisu tako postupile. U ovom slučaju Opus protiv Turske, pošto je dolazilo do povlačenja krivičnih prijava od strane žrtava nasilja u porodici, čak i država rekla da ona zapravo nije želela da zadire u sferu privatnosti i porodičnog života. Evropski sud za ljudska prava kaže da to nije nikakav izvinjavajući faktor i da se prosto mora znati da je zaštita člana 2, znači pravo na neprikosnovenost i nepovredivost ljudskog života, apsolutno iznad bilo kog drugog člana Evropske konvencije i složit ćemo se da je to potpuno jasno. U predmetu Tomašić protiv Hrvatske ispostavilo se, što je isto gorući problem, ja mislim u Srbiji danas, da nije nasilniku u porodici pružena adekvatna mentalna zaštita i pomoć. Znači, u pogledu njegovog mentalnog statusa ništa nije učinjeno, nikoga nije pratio, iako je u sudskom postupku utvrđeno da je njemu potrebno psihijatrijsko lečenje. Da nakon izlaska datog lica iz zatvora nije ništa učinjeno u smislu provere da li on ima pri sebi vatreno oružje, bilo legalno, bilo nelegalno. I Evropski sud za ljudska prava u tom smislu podlači takođe obaveze države. Ali, naravno, sve to uz jednu bitnu ogradu. Mi ne možemo od države očekivati da bude svemoćna. Znači, možemo očekivati da preduzme sve ono što, ajde da kažemo, u skladu sa pravilima nauke i struke, ništa više od toga. Dakle, u skladu sa resursima koji jesu ograničeni, učiniti sve. Da li će to sve da prevenira nasilje i najgori ishod, to naravno niko ne može da zna. Dakle, u tom smislu je potrebna jedna adekvatna procena rizika, zatim jedno adekvatno predviđanje, naravno niko od nas nije vidovit, da li će se nasilje dogoditi, da li će se ponoviti. I tek onda, ako se uradi sve u skladu sa tim zadacima, država može da kaže da ona u suštini nije učestvovala u povređivanju prava sopstvenih građana. Ako ne postupa tako, ona zapravo i sama učestvuje u kršenju prava građana. Jer šta kaže to načelo dužne pažnje? Država nije tu samo da se suzdržava od zadiranja u naša prava, nego da i onda kada nismo u mogućnosti da ih ostvarimo, da nam pomogne, da mi ta prava zaista uživamo, da ona ne ostanu mrtvo slovo na papiru. A naravno da je najvažnije pravo, bez koga druga ni ne postoje, pravo na život.
Femicidu se poslednjih godina pridaje sve veća pažnja, posebno imajući u vidu da se sa ovim fenomenom u prošlosti neuspješno i nedovoljno suočavale čak i najrazvijenije zemlje svijeta. Na situaciju u Republici Srbiji osvrnula se Milica Kovačević kao učesnica nacionalnog vladinog projekta Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova kreiranja efikasnih mjera za njegovo suzbijanje.
Ja bih se još ovde osvrnula na Srbiju i neke podatke koji se tiču Srbije i ubistva žena. Eto, verovatno ste i vi pratili medije koji u Srbiji ovih dana pišu o nekoliko slučajeva smrtnog stradanja žena. Možda su ta izveštavanja takva da situaciju čine i sumornijom nego što ona realno jeste. Mi imamo, da kažemo, konstantan broj ubistava žena iz godine u godinu. U prošloj kalendarskoj godini to je 30, to je nešto više nego ranijih godina, ali ne možemo da kažemo da je to neki skok. Naravno, da je svaki slučaj više tragičan, da se to ne može poreći. U ovoj godini, evo zaključno sa do pre nekoliko dana, čak 11 slučajeva smrtnog stradanja žena. Neke institucije i zaštitnih građana i nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava žena se nisu najpohvalnije izražavale o merama koje se preduzimaju radi sprečavanja i nasilja u porodici i na kraju jeli onoga najgoreg što može da proizađe iz tog nasilja u porodici, partnerskog nasilja, ubistva žena. Kažu da nedostaje jedna bolja koordinacija državnih organa, dakle i ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu, pravosuđa, policije i zdravstvene zaštite. Zameraju opet to da su i pored postojanja odgovarajućih sistema, žrtve i dalje u velikoj meri prepuštene sebi, da i dalje ima obustava postupka usled pozivanja na odustanak žrtve, iako toga ne bi trebalo da bude. Ono što je relativno novo u Srbiji jeste zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je pre gotovo dve godine, u junu 2017. godine, stupio na snagu i on je zapravo nastojao da poboljša tu koordinaciju rada državnih organa. Policijskim službenicima su data posebna ovlašćenja, mogućnost da po naredbi zapravo izreknu hitne mere. I ako pitate naše državne organe, oni su veoma zadovoljni implementacijom ovog novog zakona. Ja sam tu izvukla neke brojke, odnosno to su brojke koje je dalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da je recimo, odnosno ne recimo, nego to su egzaktni podaci, u prošloj kalendarskoj godini primenjeno oko 23.000 tih hitnih mera. Od toga otprilike 7.000 mera su mere udaljenja osumnjičenog nasilnika iz porodice, a 16.200 mera zabrane kontakata. E sad, kakvi su stvarni efekti toga, da li to zaista olakšava položaj žrtava, možemo samo da verujemo nadležnima da su efekti pozitivni. Ono što opet kažu nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava žena, jeste da nedostaje taj segment onoga što se zove individualni plan zaštite za žrtvu, jedne kompletne podrške na koju nas na kraju krajeva obavezuje i Istanbulska konvencija, koju je Srbija potpisala i kojom se svakako obavezala. Ja ne bih dalje detaljisala, nadam se da će vam možda biti zanimljivo pa da i pročitate rad, ali bih želela da završim time da se i u ovim izveštajima nevladinih agencija i ovako u naučnim krugovima i dalje kao glavna zamerka ističe ono o čemu sam govorila na početku ovog izlaganja, a to je da nedostaje jedan pristup u jednom opštem edukovanju javnosti o svim ovim problemima. Mi dakle mislimo da je to neko edukovanje javnosti ukoliko se o nasilju nad ženama, o femicidu piše u medijima. Ja naravno ne mislim da je to tako, da nekada to senzacionalističko izveštavanje može da nosi i više štete nego koristi. Tako da upravo mislim da taj moment prevencije, jedno razgovaranje na jedan razložan i argumentovan način, na jednom najširijem mogućem nivou treba da usledi. I takođe, eto, kad opet spominjem nevladine organizacije, kaže se da se mnogo radi na edukaciji državnih službenika koji rade u ovoj problematici. I to je naravno dobro, mada ćemo se složiti da će se oni svakako po prirodi posla u to uputiti, a da bi mnogo značajnije bilo da se mi kao građani informišemo o svemu ovome i da menjamo svoj način razmišljanja. Dakle, kad imamo neki problem mentalne prirode, svakome može da se desi da znamo kome da se obratimo. Ako prekidamo neki emotivni odnos, nažalost, mislim da se to posebno odnosi na muškarce, da znamo da to nije nikakva tragedija, sramota i tome slično. Dakle, to su teme koje bi trebalo posebno osvetliti. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitation, good, good.
Osobe sa poteškoćama u razvoju su najčešće stigmatizovane i nerijetko povezane sa kriminalnim radnjama. O svojim iskustvima socijalnog radnika tokom tri decenije govori Ivica Poljak iz Splitskog centra za socijalnu skrb.
Moja tema je vezana uz osobe s poteškoćama psihičkog zdravlja. To vam je u principu posao koji se proteže od medicine, jer tamo se to zove psihička bolest, ima određene one F kategorizacije i ajme ti majci, ako imaš jednu od nekoliko onih koje ti oni zapečate, stave na čelo i nosiš i cijeli život, a ima ih dosta koji su vezane i za lakša oboljenja. Za mene su to sve sticane okolnosti moji klijenti, ali na neki način dragi ljudi, pa djelomično i prijatelji s kojima ja već 33 godine se družim, ovisno kako sam počeo raditi s maloljetnim delikventima, prvi put sam se tada sretao sa osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja. U tom segmentu su i maloljetni i mlađi i punoljetni, oni koji uzimaju droge, uživatelji i kriminalizirani su zbog uzimanja određenih opojnih sredstava. Dalje, kad idemo prema godinama, na red su došli alkoholičari, naši svadašnji kojima djelomično i mi ponekad pripadamo zbog životnih navika i kulturnog identiteta. I negdje ovih zadnjih desetak godina ja radim posao odjela za odrasle, gdje sad sam nakupio, evo jučer, ne danas nije radni dan, ali 380 osoba, od toga više od 200 osoba je s poteškoćama psihičkog zdravlja. Mali dio njih, možda 10% je u kategoriji onih kojima je oduzeto osnovno ljudsko pravo. Znači, koji su pod skrbništvom, odnosno starateljstvom, ovisno u kojem dijelu se ovdje ove zemaljske kugle nađemo. Taj jedan dio ljudi je sada, od kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, se nekako nastoji prikazati kao da to prije u nas nije toliko brinulo se, ali se brine. Ja sam siguran da je to još jedan larpulatistički pristup sa zapada. Recimo Hrvatska, ja se nisam predstavio sa svojim, prije da je rekao i Split, završio sam školu u Hrvatskoj, studirao na jednom od tada najcjenjenijih sveučilišta i završio kao diplomirani socijalni radnik. Hrvatska je imala prva, u velikom dijelu svijeta se je to cijenilo, prvo obrazovanje socijalnih radnika. U bivšoj državi Jugoslaviji, kojoj smo svi pripadali, su se otvorile još neki centri, posebno glavni grad i Ljubljana, također i Sarajevo. Nakon 90. godina, više, ja ih ne mogu ni nabrojati, više je škola socijalnog rada i sve se one školuju polivalentne socijalne radnike. Tu je možda jedna od najvećih, malo još minutu. Može. To je jedan od najvećih problema jer se mi školujemo bez pravih specijalizacija. U gradu Splitu postoje, a to je direktno vezano i za ovu, i postoji dosta obiteljski, porodični, kako kažete, situacija koje prelaze kroz poslove Centra za socijalnu skrb, jer to nama naloži obiteljski zakon. Inače, nakon ovaj izvorni zakon je zakon o socijalnoj skrbi, ili kako se negdje zove, socijalnom radu. Znači, mi i u tom segmentu obiteljskoga imamo samo jednu, recimo jedan dio koji se specijalizirao, a to je udomiteljstvo ili kako se fosoke...
Hraniteljstvo.
Znači, tu imamo tim. Ali smo umeđu vremenu izgubili timove za maloljetničku delikvenciju, prevenciju, poremećaja u ponašanju, da ne kažem. Problem je u tome. Ja vam sad govorim o svojoj sredini, prije što budemo nešto pričali o ovim osobama. Problem je u tome što je malo socijalni radnik. U Hrvatskoj se svatko sada ko završi socijalni rad sutra dan zaposli. Normativi koji su daleko od evropskih su nama, ja radim za 10 puta veći normativ nego što radi moj kolega Paulišin u Beču. Da ne kažem danske sjeverne države u kojima je to pitanje. Ja sa svojih 300 koliko i sad znam, ja kad bi ovako sad bio neki kviz na broji 50, ja ne bi stigao. Vjerojatno bi se negdje izgubio, ali kad bi se njih pojavili svi, ja bi znao ko su. Znači, svakodnevno je sa tim ljudima, ono, od strane socijalnog rada, taj nivo i govorim, mi smo u jednom žrvnju u kojem njima ne posvećujemo dovoljnu pažnju. Naravno da rezultatima se ne trebamo čuditi. Nama se dogodi nekoliko takvih situacija zbog kojih osobe, a sad recimo i sa psihičkim poteškoćama, ali ovo zadnji slučaj zna vjerojatno svako što se dogodio na Pagu. Mi smo imali jedan veliki rat poslije toga s ministarstvom koji do sad izgubili. Ja sam vodio jedan prosvjed koji je morao biti u subotu sa 400 ljudi da njima ne ometamo rad. Ali su nas neki mediji podržali, neki nisu, nikom ništa. Prije toga se događale te situacije kad se dogodi eksces koji naprave osobe kao što se ovaj dogodio na Pagu, za vašu informaciju, čovjek je četvoro djece pomalo jedno po jedno zbog ona bacio van. Osnovno javnost se digla na noge, gdje je bio socijalni radnik? E, da je on slučajno bio, da budem sarkastično, ispod balkona, možda je bilo, srećom se nije dogodilo ništa toliko tragično, ali je uzdrmalo scenu. U Slavonskom Brodu je bilo isto situacija kad je dijete umrlo. I sad dolazimo u situaciji da se mi u svakodnevno, ja sam nešto napisao onome, ali nisam želio širiti, svakodnevno radimo krizni rad. Znači, mene u ponedjeljak će čekat netko, ja već znam za par koji se pripremio, ali još pet ih će i doći za koje nisam pripremio. A većina tih osoba spadaju u ovu kategoriju.
Prisjećajući se nasilja u porodici na ostrvu Pagu u Republici Hrvatskoj, pitali smo Ivicu Poljaka iz Centra za socijalnu pomoć u Splitu kako se konkretno u ovom slučaju manifestovala saradnja sa medijima.
Ja sam bio na više skupova pa znam kako je medijsko praćenje odnos javnosti za našu struku često izvor frustracije. Ja naravno, kako imam puno godina i puno iskustva čak i sa medijima, nemam uopće loše iskustvo, da pače puno puta sam sudjelovao u nekim misijama i nečemu gdje bi se možda moglo reći neku drugu stranu. Kako je rečeno, ovdje tko je zakazao. Znači, mediji funkcioniraju na način tko je zakazao i onda se nastavi pogoditi šta viša meta. Mi smo i naravno podmetili leđa i rekli zakazala je ministrica. Zakonodavac Sabor. Znači, posebno imena ko je zakazao. Jer činjenica da postoji jedan socijalni radnik u Pagu, da on ne živi u Pagu, da tu obitelj vodi preko raznih mjera socijalne zaštite još jedna osoba koja ima nadzor, da je kontakt sa njima relativno, ćemo reći ono zato što su u pitanju ovi normativ, relativno čest. Kako se to dogodi da jedan put taj sumanuti, pomračeni um napravi nešto tako? Mislim, znam da vas interesira i novinarima je to. Majka nije htjela ustati da spremi djecu za negdje, pa ih je onda on bacio. Znate ko, a on je došao iz noćne smjene gdje radi kao noćni stražar na plaži. Znači, išli smo na to da mediji su tražili ko je zakazao. Naša ministrica, kao i dosadašnja ministrica i svaka politička opcija, pokaže prstom odmah na odgovornu osobu u toj ustanovi. A onda se razvija dalje. Znači, zakazao onaj ko je plaćen da bude odgovoran direktor centra, ravnateljica, sticajem okolnosti. Ona je vrlo poznata socijalna radnica, ja sam s njom u desetljećima u dobrim odnosima, znam je kao osobu, kao jednu veličanstvenu socijalnu radnicu, mene je to strahovito smetalo. Odmah se postavilo pitanje, ma čeka, riba, u nas je kad je riba smrdi od glave. Krivo je ministarstvo, Bože moj, zna za problem, zna da nema ljudi, zna da se putuje. Udruženja koja nas kao štite, sindikat, Hrvatska udruga socijalni radnik kao član International Federation Social Work, sindikat koji ima zaposlenike i novo formirana prije 4-5 godina komora socijalnih radnika na direktna medijska tražnja da oni upru prstom ko je odgovoran, oni se boje pokazati prstom na odgovornu osobu u ministarstvu, da bi bilo negdje u Slovenija najsjevernije. Normalno da neko ko nosi taj sustav, ko si u Njemačkoj napravi neki problem u Skandinaviji, da mu se dogodi nešto, automatski odlazi. Međutim, u nas je to pitanje političkih snaga i svega toga i nakon toga se stvara medijski šušur, kako mi kažemo u Dalmaciji, koji onda, ako je moguće, nekoga izbaci sa trona, da li je on u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ili nek drugo, ali vrlo rijetko, jer se automatski osobe koje su u prošlom mandatu nosile tu djelatnost govore ovima što su ovi njima govorili kad su oni bili na vlasti. Znači, kad se je promijenilo, njima je to jedna za medije uobičajena situacija u kojoj svi čvrsto drže svoje pozicije, samo svako 4 godine neko na različitoj udaljenosti jedan od drugog.
Yeah. of me.
Porodično nasilje kao generacijska trauma bio je naslov u okviru kojeg su svoje razmišljanja kazivali sa pravnog aspekta Milica Kovačević iz Srbije i ugla profesije socijalnog radnika Ivica Poljak iz Centra za socijalnu pomoć u Splitu. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.